Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Shqetësues numri i lartë i të rinjëve në Kosovë që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Gjykimi i ish-krerëve të UÇK-s me seancat të mbyllura në mbrojtje të dëshmitarëve. Çmimi i bukës në Kosovë mbetet i njëjtë pavarësisht uljes së çmimit të miellit si lëndë e parë. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kosova ndër vite ka pasur shkallë të lartë të papunësisë. Në të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilat mbulojnë 3 mujorin e parë të vitit 2022, papunësia llogaritet të jetë 16.6%. Më e larta është shifra e qytetarëve ekonomikisht jo aktiv. Po ashtu numri i lartë i të rinjëve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociolog, ekspert të ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjëve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjëve është edhe Gjëmë, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malisheves. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, kam e qarë, kom punuën e kom pritë një mëtë mëtë për një rrugë. Për këtë nërma shtirë, në shtirë dhe smarë me për pare. Dhe kështë që jem të shtru për për ki për njerë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të pavë bon mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, heq, kështë që jem të shtru për gjithë s'ka. S'ka qaq njerës të sigurë, e di të s'ka qmenë, dhe të rejta këne ka jam unë në kohë shumë punë. Që dhe bo, rri, shpet.
Financiarisht, ai thotë se mbulohet nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asistje. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Arcan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shifrat e të rinjëve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por sipas tij, me këta të rinj ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sikur është njoftuar me faktin që Kosova ka potencialin më të madh rinj, edhe sikur është menduar që ky potencial vetë kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barrë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, parë dhe mirë të dyja këtë në njëna tjetërën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë, kanë me kërku rrugën drejt migrimit, për shambull, një prej problemeve që mundet në asë.
Kosova është prej kur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi emigrimi si pas shifrave zyrtare të institucionëve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar në bit 22.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar 3 dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër ish-udhëhecësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesën më të madhe të kohës, i kanë dhënë dëshmitë e tyre në seancat e mbyllura. Edhe ato pak minuta që janë parë, imazhi dhe zëri i tyre ka qenë aq i transformuar, sa që pa kush e ka kuptuar se çfarë kanë thënë. E gjithë kjo me qëllim të mos zbulohet identiteti i personave që dëshmuan, anë së redaktimi i dëshmive dhe dëshmitë në seanca të mbyllura. Është procedurë rregull ligjore e cila aplikohet në rastet kur prokuroria në konsultim me dëshmitarin kërkon një gjë të tillë. Ekspertët ndërkombëtar dhe vendor thonë se kjo është një nga format kryesore e mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjyqtari amerikan Dean Pinnells ka një përvojë gjyqësore mbi 20 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka punuar në Kosovë si gjyqtar penal në misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nga viti 2011 deri në vitin 2013, duke komentuar procesin gjyqësor kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Thot për Radio Evropa e Lirë se ky nuk është një proces i zakonshëm, pasi siç thot ai, aty akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit figurat më të rëndësishme të Kosovës në 4 vjetët e fundit. Është rëndësishme të kuptohet se gjykata funksionon sipas rregullave të procedurës. Këto rregulla kanë dispozita që adresojnë mbrojtjen e dëshmitarëve, shumë prej të cilëve mund të jenë të tmerruar për të dëshmuar kundër heronëve të luftës së UÇK-s, si dhe viktimave të supozuara, thot Pinnells. Një prej arsyeve që ishte dhënë për formimin e dhomave të specializuara të Kosovës ishte përmendur dështimi institucioneve të Kosovës, e po ashtu edhe misioneve ndërkombëtare të Kosovës, si ai UNMIK-ut dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, për të garantuar siguri për dëshmitarët dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike. Amer Alia, hulumtues ligjor në Fundin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se është vështirësuar monitorimi i procesit gjyqësor ndaj Thaçit dhe shoqërorëve të tjerë të UÇK-s për shkak të seancave të mbyllura.
Kjo ndikon edhe tek monitorushi të publiku apo media të cilat i përcjellin këto seanca, pra ka ndikim edhe tek transparenca mes gjykatës dhe opinionit i cili është interesuar.
Alia thot se opinioni që interesohet për procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s duhet të bindet se ka pasur mjaftueshëm prova në fund të procesit. Përkundër kësaj, Alia thekson faktin se për shumë dëshmitar dhe viktima, sipas tij, mund të jetë vështirë të dëshmojnë kundër shpjestarëve të UÇK-s, kur edhe ata vetë janë shqiptarë të Kosovës.
Kosova është vendi i vogël dhe shumë lehtë mund të identifikohet se për cilën për cilin dëshmitar bëhet fjalë në rast se dëshmia e tij do të jetë tërësisht e hapur për publikun.
Zëvendësi i dhomave të specializuara të Kosovës me Selinë Hag, Michael Doyle, tha se gjykatësit ndonjëherë vendosin të dëgjojnë dëshmitarët në seancë private ose të redaktojnë informacione të caktuara për të mbrojtur identitetin dhe sigurinë e dëshmitarëve ose të viktimave. Këto komente ai bëri me 13 prill, kur dha informacione rreth mbarvajtjes së procesit gjyqësor. Gjyqtarët sigurohen që të ketë balanc midis nevojës për mbrojtje të dëshmitarëve dhe të drejtave të akuzuarve. Për shembull, edhe kur dëshmia e dëshmitarit nuk është publike, avokatët e akuzuarve përsëri kanë të drejtën të bëjnë pyetje dëshmitarit, tha Doyle. Shqyrtimi kryesor në rastin penal ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit nisi me 3 prill, por nuk ka një datë të saktë kur pritet të përfundojë. Gjykata speciale e ton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilat dyshohet se u kryen ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik, nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në ndishtin në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe bukës si produkt final. Përfaqësues të mullisëve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i tarifave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertë e ekonomisë ndërkaq e konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj. mes antarshe. Kjo për faktin, si që thot ajo, qimimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Feridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fushë Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, ta 13.5, masi ngruhemi me dru, une preferoj bukën me gatu, se është buka ma cilësore në shpe.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Qmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furat e Prishtinës nuk ka lëvizje të qmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lir nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të qmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës së Dea në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se qmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me qmim më të lirë. Ai madje shpreh se është vështirë të zbritet qmimi edhe për shkak të shtrejtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furr ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se nuk kemi llogari me liru, praktikisht me shtëshmimë që jemi të mujt me dal.
Ndërsa qmimi i bukës nuk ka lëvizje, qmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate, Bashkimi Zeinullahu, një herë pronari fabrikës e miellit Thesari në Kamenic, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigoroze e Ukrainës që është kop, edhe kanë dikut edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset të duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi plotësuar edhe rritjet e shyrit të tjera tash e marrë si pretekst vetëm ngritjen e çmimit të energjisë elektrike që ishte më herët për atë përqindjet të energjisë elektrike mundon me reflektuar në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzus nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës dhe kjo këtë shkon parasysh sistem edhe të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratëve të ndryshme të cilët nuk marrin masat e caktuara për me reflektuar.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë në 7.6%. Radio Evropa Lir ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregut globale, por deri në publikimin e këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt ta sigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grur dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.